Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtnej u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moħ sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. Illum se nkomplu r-rakkontana imħabba tal-imħatri u wedit, mibni bisfond storiku u nitfa fantazija. Dwar ir-regatta.
Għandna xi tarif li sabilna l-istoriku Joseph Seracino, storiku prolifiku dwar ir-regatta, kemm b'kotba u kemm b'artikli u interventi radiofoniċi u televiżivi.
Ir-rakkont mibni fuq dan l-isfond tat-tiġrijiet tal-vittorja u tar-regatta ġibilna quddiemna kemm id-dajjes tat-tiġrija bil-kuluri tipiċi tagħhom bil-qaddiefa għarqanin u muskulużi. Il-briju fil-port bin-nies jaraw id-diversi tiġrijiet fostom dik imsejħa tal-medalji ma kunux jonsu. Dina id-dajsa tal-medalji hija imsejħa hekk għaliex hija dajsa ħafifa ħafna.
Skont Seracino sa ftit ta' snin ilu kull edizzjoni tar-regatta kienet tiftaħ biha. Fil-bidu tas-seklu 20 dawn it-tip ta' dajes ma kinux jeżistu. U kienu jieħdu sehem bdajes tal-pass li kienu jġorru tmien passiġġieri minn flok l-10 kif normalment huma d-dajes li naraw illum fil-port. Sentendi mal-passiġġieri kienu kien hemm żewġ barklori. Peress li fir-regatta il-premju li kien jingħata lil din il-kategorija tad-dajes apparti l-palju kienet midalja tal-fidda lil kull qaddief il-barklori jiġifieri bdew sejħulhom dajes tal-midalji. Mażmien dawn it-tip ta' dajes immodifikawhom. Kemm fit-tul kif ukoll fil-ħxuna tat-tavlar, sakemm finalment li mal-min joħolqu l-opri li naraw illum fir-regatta. Dajsa twila, aktar mid-dajsa tal-pass, sabiħa ħafna, eħfef u sintendi mibnija posta għat-tiġrija.
Ir-rakkont sa issa.
Rose it-tfajla mrobbija bormla fuq Santa Margherita. Minn dejjem kienet ftit fuq tagħha minkejja li missiera kien iżommina. Iju tikber l-ambjent tad-divertiment tagħha kien ix-xajra ta' Bormla. U xi drink ġelat u kultant xi żifna f'kaferix. U tistenna xi għajta u twiddiba mingħand missiera. Hemm sar it-taf żewġ ġuventur barklori, Leli mill-Birgu, Frank mill-Isla. Kelma llum, kelma għada. U xi żifna ma' dak u żifna ma' l-ieħor, iż-żewġ żgħażagħ inġibtu lejha. U hi wkoll, imma ma kienx taf kif sa tagħżel u lil min sa tagħżel mit-tnejn li kellhom it-tajjeb tagħhom. It-tnejn iduru magħha, it-tnejn iriduha, u hi għadha ma tafx lil min sa tagħżel. U fl-aħħar ġiet idea bejta tfajla moħħa fuq ir-riħ. U bejn għax veru ma kienx taf lil min sa tagħżel bejniethom lil min sa ta' tikkelm ta'. Għamlitilhom sfida. Tieħu lil-min jiġi l-ewwel minnhom fit-tiġrija tal-Vittorja, preferibilment wara ta' Bormla. U dikinhar tat-tiġrija wara ta' Bormla rebħu tal-Isla. U hi u Frank tarsu issewġu rabbew familja. Sadan tant Leli intrefa xi ftit, tħarbat u sifel lejl Awstralja. Frank ħan nifs għax kien għadu jgħira lih. U Rose u Frank u sitt u liedhom għexu ħajja kontenti. Imma x-xitan kif jgħidu m'għandux ħalib u rrid idef wesq dembu kullimkien anki fil-ħajja ta' Frank u Rose.
Campus FM jippreżenta t-tieni u l-aħħar parti ta'
Imħabba tal-imħatri u l-wedied.
Ħidba ta' George Peresso.
Bissem ukoll fil-preżentazzjoni ta' Pier Buċeja.
Kont kuntat di kif jirġam il-knisja tal-Konċizzjoni, wara li qabel mortam il-vista l-Redentur. Kelli weda, ma jett li l-ħat, l-żewġi u l-anqas l-tfal. Ridt inkun waħdi. U ġi fuq ir-raġel, kważi ħasadni.
Mhux qed tarafni Rose?
Araftu, kien leli. Der li kellu abtit jitkellem taħ dik ix-xemx taħraq tal-ulju u jien kemm gerfixxi kelma. U qal li aktar x'kien ġi għal kollox.
Ifimni Rose, mhux li fl-Awstralja down under ma dejtix tajjeb ta'. Għal bidu ħanejlek il-verità tħarbat kif kont ħarbatta u kif ta' finti, natajt tal-lob tal-azzart, gazinows, eċetera. Imma mbagħad il-bambin laqani ma' waħda Pollakka Awstraljana u rabbejt laka. Iż-żewġt u kien hawn żewġ tfal.
Qed nieħu pjaċir.
Ma sena ilu mietet f'inċident ta' traffiku u ħadta bi kbira wisq.
Jiddispjaċini.
Għalkemm għandi żewġ tfal u erba' nipputijiet ma rridx noqgħod aktar l-Awstralja. Nżilt forsi hawn niddeċiedi u nibqa'.
Għamel dak li tħoss li għandek tagħmel hux.
L-axxitan jew ma nafx min, ma rridniex nibqa' Malta miegħek. U kelli nitilfek minħabba mħatra jew x'kienet.
Lel, għamel li pjaċir. Il-passat insieħ.
Ma kienx faċli tan insieħ, imma insejtu. U issa kelli nerġa' narak fej qatt ma rajtek id-darb tej li nżilt kabel. Ħarħalik, imma fej tarani kellimni. Jew forsi Frank.
U Frank, u waqftem, u għetlu li kont maġla. Ma kellix moħħu, rajtu żejjed, imbagħad dak il-jum fost il-ġranet kollha. Il-jum ta' qabel kont mort inkellem professur u konfermali dak li kont qed nibżgħa nisma. Għalkemm jien trawwimt nieħu slalef tal-ħajja bit-bissima u ħeġġa, dakinhar ħassejtni bla saħħa. Kważi kważi ddispjaċini li rrid immur waħdi għand il-professur. B'kliem ta' wieħed imħasseb, qalli li Frank tiegħi ma kellux aktar minn ftit xhur ħajja. Lil-Frank ednilu bil-mot.
Aff, nħoss tmiem risa.
Għajt metlux li kont iltqajt mal-eli u li kien biħsibu jibqa' Malta, lakin il-waqt u lanqas kien hemm mal-fej, ma rridx intaqlu bil-ħsibijiet. Dak ir-raġel muskolus, il-bar kloru qaddiev ta' saħħa ħirġa' minnu, kien sar li jadmaw ġilda. Kien talabni meta darba mort inżuru l-isptar biex.
Tħallini ximmut l-isptar Ros. L-għandi mugr nitlaq minn darna.
U serraħtlu rasu. Leli sar jaf.
Mhux se naqbadu niġi naraħ. Nifhem. Imma jekk ma ssibx oġġezzjoni, niġi bil-qalb kollha. Konna rivali veru bħala barklori, għaddieva u flimħabba. Imma dejjem istraġel.
Ah, jar lel.
Kif tgħidli, imma xtaqt nuriha li ma bqajtx inżomġa fija. Wara kollox kien destin.
Ara lel, ħanejlek x'tagħmel. Iktiblu ittra, ta' parsi waslet mill-Awstralja. Iktiblu li sir taf mi wieħed li kien Malta u ġi jżur il-qraba tiegħu fl-Awstralja. U ħassejtek fid-dmir li tiktiblu erba' kelmiet. U tixtieqlu hekk to get well soon.
Iva, idea tajba. Għall-idejat oriġinali ma jirbaħlek ħadd.
U jumej wara tani litra li ta' parsi waslet mill-Awstralja u mort naqra li l-żewġi. Der kuntent. Kellu dema fuq għajnejh. Għax Frank kitiblu erba kelmiet, veru sbieħ.
Ħara jħassel, ħaseb fija, konna ħbieb tassew, jenu, għal-kem rifali ux.
Uġellitkom jen?
Kellu jkun. Lejtlek issew, kont nejra liħ. Kemmeta konna għadna nduru miegħek u kemmeta tarrasna u żewġna. Għal-kem il-proposta tiegħek għal-bidu ħabtet seddejjaqni, imma ċċettajta. Għax bżajt li jekk kont inħallek fidejk qabel lilu kont tagħżel. U aktar muskulus aktar minni.
Imment aktar bilaqal minnu qalbi.
Ma kellu ħabta aktar minni kif kien imur miegħek.
Imma l-bambin ħaseb xort oħra.
Il-bambin. U l-bambina. U r-redentur. U
xiex, Frank?
U da' xej ħsunija tiegħi.
Xie tittajt?
Xandek tkun ta' Frost. Li jien kont ftemt ma' għaddif tal-birku li kien meħija tal-flus. U għettu 20 lira, 20 lira kienu flus, jizmin, biex ma' jgħaddif sew. Għanzi, jek jista' jizom ftit l-ura u jitellef.
Iva jabrikkun. U ma flaħċ ma nanqu xungu su bewż bidmuħ u għetlu li tassew kienu ħobni u ridni miegħu u stqarrejtlu li miegħu għaddejt l-isbaħ żmien ta' ħajti. Id-dmuħ baqa' jġelben.
Tagħmilx hekk qalbi u smani ftit se ngħidlek. Dakinhar tal-funeral irridek tilbes il-ġiserana li tajtek meta rbaħna. Irrid narak liebsa u mżejna sabiħa. Kif nafu niddannu waħna tal-isla.
Metlux li ma stajx nilbisa, kont tajta lill-kunċizzjoni bwieda u tama li fiq, imma ma fiqx. Ftit ġimgħat imbarra mumiet f'dirajja, ħarstu lejn ir-ritratt tal-bambina u xi medalju tazzi li kien rebaħ. Kien qed jewden. Jewden.
L-ewwel ġejjin, Rose, l-ewwel. U jien nasal l-ewwel u nistenni kixak li jgħu.
Għamiltlu funeral sabiħ fil-kolleġġjata tal-Isla. Bil-kanonċi, sħabu l-antiki, barklori u qaddifa. U ġiw kolleli. Kemm qalli li jekk ikolli bżonn xi ħaġa nfittxu. Wkoll kellu għajnejh ħomor daqs l-aħmar tal-birgu. Kellimni xi ftit ġimgħat wara, ma waqafx jgħidli x'raġel kien żewġi. Tal-punt, iva, imma ħawtil, biżel, maħbub minn kulħadd. U d-diskors reġa' waqaf fuq it-tellieqa u l-imħatra li jien kont għamiltilhom. Insija di kessa lel.
Ma kienx minn alla Rose.
Nekku.
U għax tgħid kemm għamilt ħilti biex nirbħu aħna u nirbħek.
Rajtek taqdef b'saħħtek kollha?
Mhux biss Rose. Xi dak xejn fottiment, skużi l-espressjoni, minnha ħatiri għamilt ukoll.
Jiġifieri.
Kont taf li fost ikaddiefa tal-isla kien hemm wieħed u minnhom għandhom. Li għal-sult kien ibiħ l-ommu. Offrejtlu 20 lira, jekk kif ixkel. U jibka lura, u ma jaqtif sew. Imma d-destin, ritmo tieħor.
Z Żammejt bis-sima, imma metlux li l-istess kien għamel Frank? Għalfejn erġa' naqla rivalità wara mewt żewġi. Aktar u aktar meta ftit jim wara, ġim il-ġdid Leli ikellimni u ngħid issewwa, ħabad se jdejjaqni jiġi jkellimni.
Rose, irrid tinsa l-aħra klassik. Mhux se nibqa' niskomodak għax nfakrek fil-passat. Għadni kif ktibt li tfal li reġa' tilha l-Awstralja għax qed nimmissja lilhom u lin-nepotijiet.
Ma ngħidx li ma ħadx nifs kbir il-ġewwa u l-barra. Kif jagħmlu l-barklori u l-qaddifa ta' tlielaq.
U hekk temmejna r-rakkont ir-reċtat, imma mhux il-programm. Il-ħin li fadlilna se niddedikawh mużika marbuta mal-festa tal-Vittorja. U l-ewwel sejrin in-naxxar. Nisimgħu it-tieni moviment tal-kantata Bitwel idek irbaħtna ta' Don Anton Xiberras u George Peresso u mużika ta' Ray Xiberras. Dan it-tieni moviment jitratta dwar żewġ assedji u żewġ rebħiet. Dak tat-Torok u dak tat-tieni gwerra dinjija. It-tnejn marbutin mal-Vittorja, il-festa tal-bambina.
Bis-sem tat-tenur Charles Vincenti u l-baritonu Alfred Camilleri mal-kor Mirabitur immexxi minn Simon Attart. Il-banda Vittorja tan-Naxxar immexxija mis-sur Mast Rodrik Buġejja.
Sebt ta' 18 ta' Mejju 1565 ix-xefaq tad-daħla tal-portijiet Maltin imedda minn xmini Torok il-fuq minn disajn xini lilu armati biex iħebbu għal Malta. Il-luħ boħot u l-bnadar Torok u l-ħoss tal-imqadef maż-ziffa tal-odwa kien fihom teddida ta' erda u rebħa. Kien beda l-assedju.
albino irissime fuma la luna di Araon le luna mai di sucente un
ma nistawx ma nsemmawx l-antifona sabiħa tal-bambina. Bħallina niftaħru aħna tal-isla, George, Pierre u jiena Silejn nsalmulkom.